Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң бар баршаңызға. Я, амандық пен тыныштық тілеп, тілейміз бүгінгі күндеріңізге, бүгінгі бастаған күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа мол болсын, я, шаттыққа толы болсын деген ақ тілекпенен бүгінгі таңсәрдегі бағдарламаны кезектегі бастаймыз. Я, сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио тоқыны кезектегі таңсәрі бағдарламасы және мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі көтергелі отырған тақырымызда осы қазіргі заманның бір елең еткізетін бір мәселесі дейміз бе, жақсылығы дейміз бе, осы тақырыптың төңірегінде бүгін көбірек сөйлесетін боламыз. Оны бұл нәрсені жасамайтын адам жоқ шығар деп ойлаймын енді Қазақстанда. Я, әлемге кең тараған селфи туралы болады. Осы селфи дегеніміз не? Селфидің жан-жақты талқылап көрейік, оның пайдасы мен зияны, я, қандай пайдасы бар, қандай зияны бар, сол туралы көбірек бүгін осы мәліметтер іздейтін боламыз, және сіздердің хабарларыңызды тыңдайтын боламыз, сіздердің ой-пікірлеріңізді білетін боламыз, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан біздің осы бүгінгі таңсәрі бағдарламасы көтеріңкі көңіл күй сіздерге сыйлайды. Бастаған жұмыстарыңыз табысты жемісті болсын. Бүгінгі міне сәрсенбінің сәтті күнінде сіздермен бірге қайта қауышып отырмыз. 29 қараша 2017 жыл бүгін, қымбатты тыңдармандар. Алматы уақыты қазір 9 сағат 2 минутты көрсетіп тұр. Біздің арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар, белсенді болыңыздар. Біздің әдеттегідей біздің дайындаған осы айдарларымыз бар, сіздерге қызықты да тартымды деректеріміз бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бірге өткізейік қызықты болу үшін осы бағдарламамызды. Я, ұмытып бара жатыр екен, телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін. 877-724-30. Я, жаңадан қосылып жатқан біздің құрметті тыңдармандарымызға осы телефондарымызды айта кеткіміз келеді. Я, осы нөмірге сіз қоңырау шалуға мүмкіншілігіңіз бар, немесе осы нөмірде WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. WhatsApp желісіне ой пікіріңізді, сұрақтарыңызды, өміріңізден болған оқиғалар болса, осы бүгінгі тақырымызға байланысты жазып қалдыруға де мүмкіншіліктеріңіз бар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір әдеттегідей бір жақсы әнменен бастайық. Жалғастырамыз. Қайырлы таң. Жаңадан қосылып жатқан біздің осы құрметті аса құрметті тыңдармандарымызға атқан таңдарыңыз қайырлы, керемет, шуақты болсын. Я мына ауа райының бұлттанып тұрған қараңғыланып тұрған ауа райына қарамастан біздің жан дүниеміздегі ауа райы жылы және шуақты болсын деп айтқым келеді. Қымбатты тыңдармандар, сіздің қай жерде жүрсеңіз де, мүмкін жұмыста отырған боларсыз, мүмкін үйде, мүмкін басқа жерде, мүмкін қонақтасыз ба, қай жерде болсаңыздар да бүгінгі күніңізге шаттық, ең жақсылықтың бәрін тілейтін боламын, тілейміз. Я, қымбатты тыңдармандар, біз әдеттегідей бағдарламамыздың басында ауа райы болжамын сіздермен таныстыра кетейік. Біздің сүйікті қаламыз Алматыға және елордамыз Астана қаласына бүгінгі ауа райы болжамы қандай ауа райын күтіп тұр екен, осы туралы осымен таныс болыңыздар. Алматы қаласында бүгін ауа температурасы плюс 7 градус болады деп күтілуде. Қазір біздің сүйікті қаламызда 0 градус шамасында екен. Күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгін күндіз минус 4 градус болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада қазіргі сәтте минус 11 градус температураны көрсетіп тұр екен. Яғни суық, салқындау ауа райы Астанада. Және бүгін күні бойы күн ала бұлтты болады деп бұл жерде де күтілуде. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, астаналықтар әсіресе жылы киініп жүріңіздер. Өйткені ауа райы міне өз несіне мініп келе жатыр. Заңдылығын айы, өйткені бүгін 29 қараша, яғни күз айының соңғы күндерін біз өткізіп жатырмыз. Ал не бірінші жыл 90-да жақындап қалды, сондықтан да қыс ол сол қысты қыс суығымен қызық дейді. Сондықтан да осындай суық ауа райы болуға тиісті. Арға жалғастыратын болса, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы селфи туралы болып жатыр. Селфи деген не? Селфи жайлы не білеміз біз жалпы? Не білесіздер? Осын төңірегінде сөйлесіп жатырмыз. Яғни бастап кеттік бүгінгі таңсәр бағдарламамызды. Селфи сөзін жиі естиміз жалпы осы күнде, әлемде. Бұл терминнің қашан, қалай пайда болғанын жалпы білесіз бе? Селфи, яғни ағылшын тілінен алғанда өзін өзі, өзін деген мағынаны білдіреді. Өзі, яғни өзіне, өзі деген мағынаны білдіреді екен. Яғни өзін фотоға түсіру немесе авто фотопортрет жасау деген түсінікті білдіреді екен. 2012 жылдары Фейсбукта танымал болған бұл сөз алғаш рет 2002 жылы Австралияда өткен бір форумда қолданылған екен. Ал 2013 жылы Оксфордтың танымал ағылшын тіл сөздігінде жыл сөз атанған екен бұл сөз. Осындай қызық мәлімет. Алғашқы селфилар елімізде Моймир, естеріңізде болса, желісінде басталды деуге болады. Одан кейін Инстаграм кең қолданысқа ие бола бастаған сайын және артқы, алдыңғы камералары бар смартфондардың көбеюі бізді де селфиді танымал қыла бастады. Бізде бұрын тек артқы камера арқылы соқыр селфилар түсірілсе, қазір алдыңғы камера арқылы анық селфилар және топтық селфилар түсіріледі. Селфилардың 30% 18 бенен 24 жас аралығындағы жастарға тиесілі екен. Жалпы әр интернет қолданушы бір рет болса да өмірінде селфи түсіріп көрген екен. Қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде сіздің өзіңіз осы селфиді қолданасыз ба, немесе қолдансаңыз қалай қолданасыз, қолданбасаңыз не үшін қолданбайсыз, осы туралы ой пікіріңізді жазып қалдырыңыздар. Мен өз басым интернет қолданушы адам ретінде әрине селфи қолданам, бірақ есімде жоқ бірінші рет қалай қашан қолдандым. Сол шынымен де жаңа айтып кеттік қой, сол кездері бір жылдары мойымер желісі арқылы көп адамдар осы селфиді біле бастады, сол сияқты. Менде мүмкін сол замандардан, сол уақыттардан білетін сияқтымын, я. Бірақ қазір енді жиі түспесем де, анда-санда қызықты жерлерге барғанда, ерекше жерлерге барғанда селфи түсіруге, әсіресе жалғыз өзің жүрген кезде селфи түсіруге тырысып бағамыз. Я, және оның қызықты жағы да бар. Және оның зияндары да бар екен. Бүгін ол туралы көбірек айтатын боламыз. Өйткені я, селфиға түсемін деп жүріп, талай мерт болып кеткен адамдардың да өмірлері қиып кеткен кездері де болған уақиғалар бар. Ол әлемде, Қазақстанда, басқа жерлерде де осы туралы біраз мәлімет бере кететін боламыз. Батыр тыңдармандар, сондықтан сіздердің ой-пікірлеріңіз бізге қызық. Белсенді болыңыздар. Я, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Бүгінгі біздің тікелей эфирде бізбен бірге болыңыздар. Я, қазір тағы да бір әнменен жалға алайық, одан кейін қайта қауышамыз.
Маңдайына сыймаған Sultanım ben, біздің елдің ұлтаны.
Жалғастырамыз, біз сіздермен бірге болған қазір біздің елдің жігіттері әнімен бірге Бағлан Абдраимов бауырымыз. Иә, біз көтеріп жатқан тақырып бүгін ерекше, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің тікелей телефон нөміріміз, тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-777-724-30. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, бізбен бірге, бізге байланысқа түсуге әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Бүгін селфи жайында жүріп жатыр әңгіме. Селфи деген не? Селфиді жиі қолданасыз ба? Қолдансаңыз қалай, қолданбасаңыз не үшін қолданбайсыз? Селфи жайлы жалпы не білеміз? Жаңа жоғарыда айтып кеттім, бұл селф деген сөз, яғни өзін өзі деген, өзі деген мағынаны білдіретін фото, авто, фото портрет жасайтын, камераның өзіңізге қаратып қойып түсіретін, түсіру арқылы пайда болатын автопортреттің бір түрі екен. Яғни бұл термин 2010 жылы мобильді құралдардың дамуының пайда болуына байланысты қалыптасқан. Селфи түсіру барысында камера қол созым жерде тұратындықтан суретке дәл адамның басы немесе басынан сәл жоғары не төмен жерлер ғана түсіріледі. Адамдар неге осылайша селфи түсіруге құмар? Қалай ойласыздар, қымбатты тыңдармандар? Сіздерге сұрақ. Не үшін адамдар селфи түсіруге құмар жалпы? Мен айтып кеттім жоғарыда. Жалпы интернет қолданатын, смартфон қолданатын, ұялы телефон қолданатын, жаңағы камерасы алдында да артында да бар камера қолданатын кез келген адам ол селфи түсіріп көрген шығар деп ойлаймын. Өйткені оны жиі қолданатындар саны қазір күннен күнге артпаса кеміген жоқ. Және жылдан жылға күннен күнге артып бара жатқанына біз білеміз. Адамдар ендіше осы селфидің атақты, яғни болуының үш себебін сіздерге таныстыра кетейін, айта кетейін. Бірінші, өзінің ерекше қырын таныту үшін. Сіздің суретіңізді көріп отырған адам сізге сол сурет арқылы баға беруі мүмкін. Бұл жағдайда фотосурет, яғни сіздің өзіңіз, өзіңіздің қандай да бір қоғамдық топқа қатысыңыз, отбасылық жағдайыңыз, жұмысыңыз бен хоббиіңіз туралы хабарлаушы рөлінде болады екен. Екіншіден, тегін жарнама. Бұл жағдайда адам өзін жарнамалық баннер ретінде қарастырады. Фотосурет табыс пен сенімділіктің образын қалыптастырушы ретінде қолданылып тұр. Көбіміз білеміз, осы селфиді шынымен де жаңағыдай жұмыста отырған жерлерімізден түсіреміз, үйде отырған жерлерімізден түсіреміз, немесе тамақ ішіп, қыдырып, демалып, суға түсіп жүрген жерлерімізден, сол серуендеп жүрген тауға, басқа да жерлерге, демалыстарға барған жерлерімізден түсіреміз. Соны ол көрсету, бұл бір жағынан жарнама, бір жағынан ол өзіңді таныстыру басқаларға іспетті. Одан кейін үшінші, шығармашылық шеберханасы. Бұл селфидің позитивті жағы деуге де болады. Бұл тәсілді шығармашылыққа жақын адамдар әрбір өткен күні туралы сюжеттерді хабарлауға пайдаланады. Оның оқырмандары немесе ғаламтордағы жазылушылары оның келесі әрекеттерінің де дәл осындай жолмен жариялануын күтіп отырады. Ең экстремалды селфишілер, яғни BBC астронавты және полковнигі Майк Хопкинс 2013 жылдың 24 желтоқсанында халықаралық ғарыш станциясын қалпына келтіруге көмек көрсету барысында әлемдегі ең сирек кездесетін селфи түсірген екен. Авиакатастрофадан тірі қалған жолаушы үш ұйықтаса түсіне кірмейтін ең тарихи селфидің авторы болған екен. Кирилл Орешкин есімді жас фотограф биік ғимараттың төбесіндегі орасан зор жұлдызды тұрып селфи түсірген. Селфи түсіріп Инстаграмда лайк жинаймын деп жүріп, шынайы әңгімені әзіліңіз жарасқан досыңызбен бірге уақыт өткізуді ұмытпаңыздар. иә, қымбатты тыңдармандар, мен селфи түсірудің де жаңағы жан жақты үш несін қарастырып кеттік, жаңағы ерекшеліктерін. Иә, енді ары қарай біз қазір бір әрмен жалғап алайық, одан кейін бізде тағы да қызықты деректер мен материалдарымыз бар. Біз сондықтан арамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір осы бір жақсы әнге кезек беріп алайық. Жалғастырамыз. Қайырлы таң жаңадан қосылып жатқан біздің құрметті тыңдармандарымызға. Сіздермен бірге болған Наз әнімен бірге Гүлнұр Оразымбетова әншілеріміз, әншіңіз. Ары қарай жалғастыратын болсақ, бізге қазір жаңалықтарға кезек беріп алайық. Бізде бір қандай материал бар екен осы жағымды жаңалықтар айдарында. Сахнада жүрген танымал өнер адамдарының түгелінде дерлік үй көмекшісі бар. Мәселен, үш перзенті бар. Себи Махмудидің әр баласының жеке қараушысы, яғни бас аяғы үш қызметкері бар. Ал Салтанат Бақаева небәрі бір адамның қызметіне жүгінеді екен. Өкіншісі сол балаларын сеніп тапсырған адам бір кездері Салтанаты тонап кеткен екен. Бұл туралы 31 арнаның айта берсін бағдарламасына сілтеме жасап, stan.kz хабарлайды. Бұл күндері салтанат үй қызметшісін тек таныс арқылы алатын болған. Себебі көмекшіммен қағаз жүзінде ешқандай келісім шарт жоқ. Келген кезде құжаттарының көшірмесін түсіріп аламыз, бірақ шын мәнінде ол көмектеспейді екен. Менің үйім бір рет тоналған болатын, ол мүлдем көмектеспейді, тек ұялы телефоны арқылы таптық деп бастады сөзін актриса. Салтанат өзін алдап соққан қыздың үстінен шағым түсіріп, ақырында заттарын кері қайтарып алғанын айтады. Барлық заттарым табылды, Аллаға шүкір. Менің туған ағам Түрксеп ауданында жедел уәкіл болып жұмыс істейді. Ол көмекшім менің заттарымды ұрлап, оны Түркістан мен Сарағаштың ломбардтарына тапсырған екен. Қайта құжаттары болды. Заң бойынша ондай жағдайда сақшылар іс сапармен арнайы барып, әкеліп береді екен. Сөйтіп өздері әкеліп қолыма тапсырды, дейді Салтанат. Бақаева бұрынғы қызметкеріне кешірім бергенін, алайда бәрі бірде сот алдында жауап бергенін айтады. Иә, ауыр жаза беріп түрмеге отырғызбай қойыңыздар, өздеріңіз біліңіздер, енді деп айтқанмен, бірақ біз кешіргенімізбен бәрібір сот болды. Білуімше ол қызды жіберді, бірақ соттың шешімі шыққанға дейін 2 ай изоляторда отырды деп естідім, дейді Салтанат. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай бір болған оқиға екен, сондықтан да сақ болыңыздар. Иә, сіздерде ақылданалық пенен осын мәселені шешуге сіздерге ақылданалық берсін дегім келеді. Ары қарай жалғайтын болсақ, бүгін біздің көтеріп жатқан тақырыбымыз селфи жайында болып жатыр. Я, селфи туралы, селфидің зияны мен пайдасы туралы. Я, жоғарыда мен айтып кеттім, қымбатты тыңдармандар, селфиға түсем деп жүріп, талай адамдар мерт болып кеткен оқиғалар болған екен. Соның бірі, бірнешесіне тоқтала кетейін. Әнші Фарбел Уэлмстың Happy әнін тыңдаған сәтте өзімді сондай бақыт сезінемін, деген Кортни Стэнфорд көлікті жүргізіп келе жатқан күйін өзі селфи суретке түсірген. 32 жастағы америкалық келіншек көңіл күйі көтеріңкі сәтін суретке түсіріп, әлеуметтік желіге жарияламақ болған. Алайда бұл оқиғаның соңы қайғылы жағдаймен аяқталды. Кортни Стэнфорд өзін суретке түсіремін деп қарсы келе жатқан жүк көлігіне соқтығысқан екен. Иә, алған жарақат салдарынан ол оқиға орнында мерт болды, дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл селфидің адамға деген алып келер бір зияны, иә, бір қатері, иә, осындайдан біз сақ болуымыз керек. Селфиға түсем деп жүріп, аяқ астынан осындай оқиғаларға душар болып қалмаңыздар деген келеді, қымбатты тыңдармандар. Иә, селфи және селфи жалпы сән бе, сырқат па, дейді. Иә, селфи деген сөз алғашқыда жұртшылыққа жат көрінгені рас. Әрине, әсіресе әлеуметтік желілерде селфи сөзін қолданушылардың қатары артып келе жатыр. Кейін өзін өзін суретке түсіріп, желге жүктейтіндерді көріп, селфи деген осы екен деген байламға тоқталдық. Иә, ал шын мәнінде жұрттың селфиге қаншалықты құмартуының сыры неде? Соншалықты құмартуының сыры неде? Бұл ұғым өзі қайдан шыққан? Я, біз жоғарыда айтып кеттік, бұл ұғым ағылшын тілінен селф, яғни өзі деген мағынаны білдіретін сөз. Жалпы селфи 20-шы ғасырда басталып, міне 21-шы ғасырда шарықтау шегіне жетіп отыр деген ақпараттар кездеседі. Алайда селфи пайда болған кезеңдерде оны ешкім селфи деп атамаған. Шетел жағаламай-ақ өз ұлтымыздың ұлыларының селфиін мысалға келтірейік. 1930-шы жылдардың шамасында қазақтың бір топ зиялы қауымы жиналып түсе қойған суреті бар екен. Иә, бар екен, бірақ мұны селфи дегеннен гөрі қазақтың құндылығы деп қарасақ та болады. Иә, қымбатты тыңдармандар, селфи өзі екі түрге бөлінеді. Тура, яғни смартфон автордың өзіне қаратылады, және айна арқылы. айнаға қарап түсу. Естеріңізде болса, өткен жылы Оксфорд ағылшын тілі сөздігінде селфи жылы сөзі жыл сөз атанғанын біз айта кеттік. Селфи суреттерінде кей қыздар еріндерін duck face, яғни ағылшын тілінде duck face, үйректің беті деген мағынада етіп түсіруі модаға айналғалы қашан. Міне, қымбаттыратын тұрмада осындай қызықты деректер селфиға байланысты. Я, біз қазір осы тақырымызды бір кішкене үзілістен кейін жалғастыратын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір тамашалаған керемет әсем демі әнін бұл махаббат бекеті болатын. Яғни мұны Арай тобымен бірге Ерке Есмахан бірігіп айтқан уақыты яке. Ары қарай жалғаймыз селфи туралы. Селфидің отаны анықталды дейді, яғни зерттеушілер селфи сүйгіштердің мекен анықтауға тырысыпты. Сөйтсе, селфиді ұнататындардың отаны Лондон көрінеді. Бұл туралы subguestme.com зерттеуінен белгілі болып отыр. Ағылшындар көбінесе Big Ben, яғни Бугингем сарайымен лондондық көз алдында өздерін суретке түсіргенді ұнатады екен. Екінші және үшінші орында Нью-Йорк пен Амстердам орналасыпты. Алғашқы ондықты Барселона, Париж, Берлин, Рим, Сидней, Стамбул және Афини қалалары бар екен. Яғни бұл туристердің туристік ресурсы, яғни Инстаграм, Твиттер, Фейсбук сынды әлеуметтік желілердегі 6,3 миллион жарылымдары зерттепті. 14%-дан астам селфи Лондонда түсірілген екен. Алайда автопортрет үшін халықтың ең сүйікті жері Римдегі Колизей екен. Қазақстанда да селфилету жағынан өзге мемлекеттерден қалыс қалған жоқ. Әлемдік орынға шықпаса да, өзін өзі суретке түсіру біздің елімізде де сәнге айналып барады. Я, селфидің арқасында қол ұзарып қалған дейді. Я, о заманда бұл заман өзін суретке түсіру үшін адам ойына келмейтін нәрсеге қадам жасайтында да бар екен. Естімеген елде көп деген сияқты фотоға әуесқойлықтың соңы өз қолын ұзартумен аяқталды дейді. Мәселенің мәнісі былай болған. Франкфурттық бозбала пластикалық хирургияның көмегімен қолын ұзартқан. 17 жастағы Марсел Фрике селфиға түсе алмағандығы үшін оң қолына ота жасатты. Енді жас жігіттің оң жақ қолы 104 сантиметрді құрайды екен. Ол бұрынғыға қарағанда 38 сантиметрге ұзарған. Қазір жас жігіт Франкфурттағы қасиетті Кристофор ауруханасында жатыр делінген. Марсел ауруханадан аман есен шыққан соң міндетті түрде отбасымен ауруханадағы дәрігерлермен бірге селфи жасаймын деп отыр. Я, селфи сүйгіш жігіттің бұл қылығы жұртшылыққа әлі жұмбақ. Ех, батырдармандар, селфи қайда алып барып жатыр? Адамдарға не істетпей жатыр? Я, осыны оқып отырып, мен өзім қазір шын айтсам таңғалып отырмын. Өте таңғаларлық қызық жағдай. Селфи түсу үшін өзінің қолына ота жасатып, қолын ұзартты деген не деген естімеген елде көп деп жатырмыз, я. Қызық екен өте. Жалпы дерек пен дәйек. Португалияда ерлі зайыпты поляк туристері селфи жасамақ болып 80 метрлік құздан құлап кеткен. Қайғылы жағдайға олардың 5 және 6 жастағы балалар куә болған. Ауа райының бұзылуынан олардың денесі тек келесі күні ғана табылды. Я, жергілікті тәртіп сақшыларының пайымдауынша ерлі зайыптылар рұқсат етілмеген биіктікке шығып кеткен. Ата-анасының өлімін көзбен көрген екі бала қазір Португалиядағы Польша елшілігіне берілген. Мынадай да дерек бар. Өз суретіне үнемі көңілі тоймайтындар арасында өз-өзіне қол салатындар да бар екен өкінішке орай. Я, британдық Дэнни Бауман есімді жасөспірім 10 сағатта 200 рет селфиге түседі. Бірі де өзіне ұнамайды. Ақыр мектептен кетіп, 6 ай үйінде жатып алады. Ол күйініштен өз-өзіне қол жұмсауға бел болады. Сондай-ақ Испанияда Триана көпірінің үстінде селфи жасаймын деп 23 жастағы Сильвия есімді қыз 4,5 метрге құлап түскен. Қатты соққыдан ол есінен танып жатып, ана дүниеге аттанған екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сақ болыңыздар деп тағы да айтқым келеді. Селфинің осындай адам өміріне зияны да бар екен, алып келетін қауіпі да бар екен. Сондықтан да селфиға түсем деп жүріп, я, әрине әр адамның өзіне байланысты, бірақ сонымен бәрібір адам байқамаса, ол әдейі ешкім жасамайды деп жатамыз, я. Бірақ осындай жағдайларға душар болып қалып жататын кездер болады. Сондықтан да өте сақ болған дұрыс екен. Біз қазір бір әмен жалға болайық, содан кейін қайта қауышамыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамызды алыстамаңыздар. Әлі біздің алдымызда қызықты жайттар жетеді. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар.
шығар көктерде. Сені іздедім мен, келер деп көктемде. Арман жырым бір менің, өзің деп көзілмедім. Қайдасың сені білмедім. Мейлі болса да сарамыз, түсі де салқын қарамыз, бірге бір шық жарамыз.
Ары қарай жалғастырамыз. Жаңадан қосылған тыңдармандарымызға қайырлы таң деп тағы да айтқымыз келеді. Иә, қазір міне Алматы уақыты 9:44 көрсетіп тұр. Біз ары қарай жалғаймыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, басында уәде етіп кеткендей, біздің кейбір айдарларымыз, қызықты айдарларымыз бар. Соны кезектегісі бұл таңқаларлы қызықты деректер айдарына кезек беремін. Бір сәтте әлемде қаншама оқиғалар, үрдістер орын алады. Соның барлық қаншалықты қарапайым болғанымен соншалықты күрделі. Адам өзіндік мақсат міндеті бар, жер шарына жіберілген пенде баласы екен. Біз бүгін өмірдегі ең маңызды құндылық адам туралы ең қызықты деректер топтамасын ұсынамыз. Біріншіден, адам қабырғасы бір жыл ішінде 5 миллион рет қозғалыс жасайды екен. Осыны біліп бедіңіздер. Ары қарай, адам қаңқасы әр 3 ай сайын өзгеріп отырады дейді. Үшінші, адам сусыз 2-3 күннен артық өмір сүре алмайды. Адам ұялып қызарғанда онымен бірге асқазаны да қызарады екен. Адамға ұйықтап кету үшін орта есеппен 7 минуттай уақыт қажет екен. Қалада өмір сүретін адам ғұмырының 2 апта уақыты бағдаршам түсінің ауысуын күтуге кетеді екен. Кәдімгі адамның көзі 160-қа жуық түстерді ажырата білсе, жаттыққан сөйлетшінің көзі 10 мыңға жуық түс пен реңді ажырата алады. Темекі шегетін адам орта есеппен өмірінің 22 жылын жақсы өмір сүруге болатын уақытын зая кетіреді екен. Адам көзі 60-80 минуттан кейін қараңғылыққа толық бейімделеді дейді. Әйелдер еркектерге қарағанда көзін 2 есе жыпылықтатады екен. Осындай қызықты деректерді бұрын соңды естіп едіңіздер, біліп едіңіздер, қымбатты тыңдармандар. Бұны біз massaget.kz сайтынан алған мәлімет болатын. Ары қарай жалғайтын болсақ, біз дағы да кезекті осы пайдалы кеңестер айдарына берсек осы тұста. Пайдалы кеңестер біздің бүгінгі топтамада мынадай. Таңертең міндетті түрде жасалуға тиіс іс-әрекеттер денсаулықтың мықты болуын қаласаңыз, оған арнайы күтім жасау керек екен. Әсіресе таңертең ол күтім бар болғаны 5 минутыңызды ғана алады. Уақыты аз болғанымен пайдасы зор кеңестер. Біріншіден, тіс тазалау. Кез келген адам таңертең тіс тазалайды, бірақ тіл тазалайтындар сирек кездеседі. Мұның маңыздылығын ерте заманда да білген. Таңертең күнделікті тілді тазалап тұру қажеттілігін Авиценна айтып кеткен. Тіл тазалаудың маңызы қандай? Біріншіден, тілдегі бактериялар асқазанға түсіп, әртүрлі ыңғайсыздық туғызуы мүмкін. Екіншіден, тілдегі бактериялар ауыздан жағымсыз иіс шығуы мен ауыз қуысындағы ауруларға себепші болады. Одан кейін ыстық су ұйқыдан тұрған соң ағзадағы су деңгейін қалыпқа келтіру керек. Қайнаған таза суды ыстыңыз. Бір стақан суды толтырып, лимон немесе лимон шырын қосып, таңғы асқа 20 минут қалғанда ішіп алыңыз. Оның пайдасы неде деп ойлайсыздар? Біріншіден, су асқазан жұмысын қалыпқа келтіріп, тамақтануға дайындайды. Екіншіден, зат алмасуды жақсартып, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Үшіншіден, бүйректі тазартады екен. Төртіншіден, лимон шырынының құрамында кальций, фосфор, натрий, калий, магний мен темір сынды микроэлементтер және B-C тобының дәрумендері бар. Одан кейін, бал. Таңғы асқа 10 минуттай уақыт қалғанда бір шай қасық бал жеп, су ішіп жіберіңіз. Бал табиғи және жаңа болу керек. Неліктен балды таңертең жеуге болады? Дисой. Егер біріншіден бал дәрумендермен микроэлементтерге бай, оның құрамында фруктоза мен глюкоза көп кездеседі, олар ағзаға күш беріп, миғада әсер етеді екен. Екіншіден иммунитетті көтереді, үшіншіден бал ағзаның қартаю үдерісін бәсеңдетеді дейді. Ауыз қуысын сутек толығымен шаю. Таңғастан кейін ауызыңызды сутек тотығымен шайыңыз, ол үшін 3%-дық сутек тотығының 5-7 тамшысын 50 мг таза қайнамаған сумен араластырыңыз. Не үшін шайу керек? Біріншіден, каристің, тіс, қызыл иек ауруларының алдын алу шарасы. Екіншіден, ауыздың жағымсыз иісін жояды. Үшіншіден, тісті ағартады. Күнделікті таңертең осылай шайып жүруіңіз, шайып тұрсаңыз өзіңізге пайдалы екен. Міне қымбатты тыңдармандар, осында біздің бүгінгі пайдалы кеңестер айдары осымен аяқталды. Я біздің осы пайдалы кеңестер сіздерге өмірлеріңізге, шаруаларыңызға, денсаулықтарыңызға жарап жатса, біз қандай қуанышты болар едік. Қазір бір әмен жалғап алайық, содан кейін біз ары қарай жалғастыратын боламыз. Алыстамаңыздар біздің арнамыздан. Ары қарай жалғастырамыз. Біздің бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз селфи туралы болып жатыр. Селфидің яғни мен пайдасы және оның адамның өмірлеріне қандай әсері бар, осы туралы әңгіме құрып жатырмыз. Қымбатты тыңдармандар, ой, пікір қалдырамын десеңіздер, әлі де мүмкіншіліктеріңіз бар. Хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, немесе хат жазып қалдыруларыңызға да болады. 877-724-30. Я, жалпы селфиға кімдер? Жалпы мұсылмандар селфиге қарсылық білдіреді дейді. Ғалымдар селфи турасында сан түрлі пікір айтады. Бірі зиян дейді, бірі керісінше. Пайдасынан көрі зиянын көп естіп, көп көріп жүрміз. Бірақ ресей тұтынушылары құқын қорғау және адам салауаттылығын салаларындағы қадағалау қызметінің Курск облысы бойынша басқармасының қызметкерлері жасөспірімдердің селфи мен әуестену педикулиздің таралуына себеп деп есептейді екен. Жастардың арасында педикулиздің таралуына сарапшылардың пікірі бойынша селфи фотографияға қызығушылық себеп болды дейді. Жастардың бір-біріне бастарын тигізіп суретке түсу жұқпаның таралуына ықпал етіп отыр дейді. Жұқпаның негізгі таралуы жолы осы деп пайымдайды екен олар. Я, педикулиз биттердің адам денесіндегі паразиттенуі. Селфиге түсу мұсылмандар қауымының арасында да наразылық тудыруда. Қасиетті Хаббада өздерін қалта телефонымен суретке түсірген қажылардың әрекеті рухани атмосфераны бұзады деген пікірлер айтылып жатыр. Қажылықтың әдеби және мәдениетіне жат мұндай әрекет қажылықтың қабыл болуына кедергі келтіретін дейді деп ескертті Сауд Арабияның ғалымдары. Олар соңғы жылдары қасиетті орындарда фотосуретке түсу әдетте айналып бара жатқанын қынжылыс білдіретін көрінеді. Я, міне осындай пайдасы мен зияны туралы біз сіздерге қымбатты тыңдармандар айтып жатырмыз. Жалпы селфиді өмірге құштар адамдар жасайды дейді. Мәселен, жаңа киім сатып алғанда белгілі орындарға, қалаларға немесе мейрамханалар мен ойын-сауық орындарына барғанда селфи жасауға болады. Бұл бір жағынан өз көңіл күйіңді көтерсе, екіншіден жұртшылық сенің өміріңнен хабардар болып отырады дейді қала тұрғыны ғаламат ережеп деген кісі. Я, қарапайым халықты былай қойғанда селфиді танымал жұлдыздар да жасайды. Фейсбук, Инстаграм және өзге де танымал әлеуметтік желілерде ашып қалсаң, селфи әлемін бір аралап шығасыз. Селфидің өзін өзі жақсы көретіндер жасайды деген де пікірлер бар. Алғашқыда бөтенсіген селфи өзі сахнаға сіңіп те үлгерді. Селфи сөзі сахнаға сіңіп те үлгерді. Жақсы жері суретке түсу үшін сізге әлдекімнің көмек қажет емес екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, селфи жасауды егер дұрыс жасай білсек, егер оны дұрыс орынды қолдана білсек, оның ешқандай бізге зияны келмейді. Тек қана байқап, өміріңізге зиян келтірмейтіндей жерлерде сәттерді түсіріңіздер. Я, жаңағыдай жоғарыда айтып кеткенде, жаңағы рөлде отырып, яғни автокөліктің рөлін басқарып отырып селфи түсіруге аулақ болыңыз. Немесе жаңағыдай биік жерлерге шығып, жаңағы таулардың төбелеріне шығып селфи түсіруден де сақ болыңыздар. Және сондай қауіпті жерлерде селфи түсіруден аулақ болыңыздар деп айтқымыз келеді. Ондай жаңағы бірнеше болған мысалдарды айтып кеттік, өмірлерінен қош айтысқан адамдар да бар болған екен осы жерде. Иә, сондықтан да байқаңыздар, ең басты тек қана сол көтеріңкі көңілді көтеру үшін, қызықты болу үшін сол қоғамда, топта, достарыңыздың арасында, туған-туысқандардың арасында сол қуанышты сәттерді ғана түсіруге тырысатын болайық, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан сіздерге жақсылық тілеймін. Бәрі жақсылық бүгінгі күні сіздерге алып келсін. Және әрқашан Құдай сіздерге жар болсын деп айтқым келеді. Бүгінгі міне бір сағат көлемі дегі біздің бағдарламамыз соңына мәресіне жетіп қалды. Ота мен сіздермен қоштасам, келесі жұма күнгі таңсәр бағдарламада кездескенше сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
Жалау керек қайрат төбі боп төгіл қарал елге бол. Бас жүргін бүгін десең мен қа...